Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyevning joriy oy AQShga rasmiy safar bilan borishi kutilmoqda. O'tgan yili Rossiya fuqaroligini olgan xorijliklarning deyarli 10% O'zbekistondan ekani ma'lum bo'ldi. Qashqadaryoda hokimiyat oqshomgi soat 10 dan keyin ko'chada yurish va kafe choyxonalarda ovqatlanishni taqiqladi.
Qarang holatlarda, masalan, ichib-ichib har kuni o'qiyimas kerak-da.
O'zbekistonliklar haj safari uchun qo'shnilaridan 40% ko'p pul to'lashga majbur bo'lmoqda.
Ro'yxatiga olganimizda $500 to'ladik. Keyin qolganini to'ladik 2390.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy bayonotiga ko'ra, 3-may kuni mamlakat Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi Pamela Spartland bilan uchrashgan. Suhbat chog'ida O'zbekiston-AQSh munosabatlarini rivojlantirish, jumladan ikki mamlakat vakillari ishtirokida qo'shma tadbirlarni o'tkazishga doir amaliy masalalar muhokama qilindi, deyiladi vazirlik rasmiy bayonotida. Mazkur uchrashuvda norasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Oliy Majlisi Senat raisi o'rinbosari Sodiq Safoyev va prezident huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktori Vladimir Norovlar ham ishtirok etgan. Hozircha rasman e'lon qilinmagan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15-16 may kunlari AQSh prezidenti Donald Tramp taklifiga muvofiq Amerika Qo'shma Shtatlariga rasmiy safar bilan boradi. Tojikistonning Koni Bodom shahrida o'zbekistonlik tadbirkorlar uchun maxsus do'stlik bozori tashkil etildi. Ushbu bozorda O'zbekistonning Beshariq tumani va Qo'qon shahridan bo'lgan 400 nafar tadbirkor asosan oziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanmoqda. Chegara hududida yashovchilarning ozodlikka aytishicha, chegara punktlaridan Tojikistonga oziq-ovqat mahsulotlari olib o'tishda hech qanday cheklovlar yo'q. Koni Bodom shahar hokimligi rasmiysining ozodlikka aytishicha, o'tgan oy vizasiz bordi-keldi boshlandi. Shortidan Koni Bodomga ko'p o'zbek savdogarlari oziq-ovqat va sanoat mahsulotlari olib kela boshlash ortidan stixiyali bozorlar paydo bo'lgan va shundan so'ng Koni Bodom rasmiylari bu bozorni tartibga solishga qaror qilgan. Aytilishicha, shunday chegara oldi bozorlari hozirda Tojikistonning Isfara va Tursunzoda shaharlari, shuningdek O'zbekistonning Sariosiyo tumani hududida ham paydo bo'lgan. 2012-yildan 2017-yilgacha bo'lgan davrda Rossiya fuqaroligini olgan xorijliklar soni deyarli 3 barobarga ko'paygan. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi xabar tarqatdi. 2017-yilda Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonliklar soni, Ichki ishlar vazirligi bayonotida yozilishicha, 23314 nafarni tashkil etgan va bu Rossiyadan fuqarolik olgan xorijliklarning 10%ini tashkil etgan. 3-may kuni Shvetsiya mahkamasi 30-aprel kungi maxsus amaliyot paytida qo'lga olingan o'zbekistonliklarni sudgacha hibsda saqlash masalasida qaror chiqaradi. 30-aprel saharida Shvetsiya maxsus xavfsizlik idorasi politsiya bilan hamkorlikda aksil terror amaliyotlari o'tkazgan edi. Bu operatsiyalar davomida 3 shaxs qo'lga olingan, bir nechtasi so'roq qolib ketilgan edi. Ozodlik Shvetsiya maxsus xizmatining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimiga tayanib, qo'lga olinganlarning 2 nafari O'zbekiston fuqarosi, biri esa qirg'izistonlik o'zbek ekanini o'sha kuniyoq xabar qilgan edi. Shvetsiya prokuraturasiga ko'ra, ushlanganlar 2017-yil 1-iyulidan 2018-yilning 30-apreliga qadar poytaxt Stokgolm va Stromsundda terror hujumi amalga oshirishga hozirlik ko'rganlikda ayblanmoqda. Arman muxolifati lideri Nikol Pashinyan parlamentdagi hukmron respublika partiyasi 8-mayda qayta o'tkaziladigan bosh vazir saylovida o'z nomzodini qo'llashini bildirganini ma'lum qildi. Shundan kelib chiqib, 3-may kuni Yerevan va boshqa shaharlarda norozilik namoyishlari o'tkazmaslikni taklif qilamiz. Azizlar, dam olinglar, dedi o'z tarafdorlariga qarata 2-may kuni qilgan murojaatida Pashinyan jumladan. Armaniston parlamentidagi 105 o'rindan 58-tasini nazorat qilayotgan hukmron respublika partiyasi 1-may kuni Pashinyanga qarshi ovoz bergan edi. Buning ortidan Pashinyan Yerevanda o'z tarafdorlarini hukumatga bo'ysunmaslik aksiyasiga chaqirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida 30 aprel kuni kechasi choyxonada ovqatlanib turgan mijozlar militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib, jarimaga tortildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Militsiya tomonidan olib ketilganlardan biri ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan o'zlariga ovqatni yeb tugatishga ham imkon berilmaganini aytadi. Men 3 nafar do'stim bilan kechqurun choyxonaga kirib ovqatlanib o'tirgan edik. Bir payt 8-9 milisa kirib keldi-da, "Hammang tur, adelga boramiz" dedi. Men va o'rtoqlarim, "Biz nima gunoh qildik? Hech kimga azor bermagan bo'lsak, ovqatlanib o'tirgan bo'lsak" desak, milisalar soat 10 dan keyin yurish mumkin emas, uyda o'tirish kerak. Bu hokimning qarori deb aytdi, dedi ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan xo'randalardan biri. Uning aytishicha, militsiya choyxonachiga qo'shib 9 kishini olib ketgan. Hammamizni avtobusga tiqib militsiya bo'limiga olib borishdi. Bitta-bitta barmoq izi olib bo'sh protokolga imzo qo'yishimizni talab qildi. Men nima uchun ushlab kelganingizni avval siz yozing, tagiga men javobni yozaman dedim. Ular, biz keyin yozamiz, sen tagiga yozib qo'yaver dedi. Keyin men bor gapni yozib imzo chekdim. Shundan so'ng militsiya xodimlari eng kam ish haqining 50% miqdorida jarima to'laysizlar, uylaringizga xat boradi deb aytdi. Agar bizni soat 10:30 olib kelishgan bo'lsa, kecha soat 2:30 ko'chaga chiqarib, endi uylaringizga ketinglar deb aytishdi, deydi yakkabog'liklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir yakkabog'likning aytishicha, militsiya xodimlari kechasi ko'chada o'z ishi bilan yurgan odamlarni ham ushlab olib ketmoqda. Bular Isuzu avtobusida kechasi ovga chiqyapti, aholi gavjum yashaydigan qishloqlargacha borishyapti. Bir necha kun oldin Olaqara qishlog'idagi choyxona kafelardan ham 20 kishini olib ketib, atpechatka olib jarima qilib qo'yib yuborishdi. O'z yurtingda, tinch qishlog'ingda ham erkin yurib bo'lmay qoldi, deydi yakkabog'liklardan biri. Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimlar shunday tadbirlar amalga oshirilayotganini tasdiqladi. O'zini Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Yo'ldoshov deb tanishtirgan militsiya xodimi bunday tadbirning nafaqat Yakkabog' tumani, balki butun viloyat hududida viloyat hokimining qarori asosida olib borilayotganini bildirdi.
Shu haqiqatan viloyat hokimining qarori Qarshi shaharda ham, tumanlarda ham o'sha undan keyin misol uchun o'sha kafe, bar, damoz nimalari imkon qadar yopilish.
Nima uchun? Sababi nimada?
Misol uchun mana oddiy olib qo'yadigan yaxshi insonlar, misol uchun yaxshi o'ylab, seminda misol uchun chiroyli oshna qaynilar bilan o'tirib, misol uchun nima qilayotgan ham 8-dan shu uzog'i 9-10 o'tiradi. Keyin borib oilasiga tinchgina borib damini oladi. Undan keyin kim yuradi? Undan keyin misol uchun o'sha ota-onasi qarovsiz, misol uchun o'sha aytganini qilmayotgan, qo'pol qilayotganda misol uchun o'sha ko'cha bezorlari aslan yuradi. Keyin kafega boradi, ichadi, narsa qiladi, mana
dedi boshqarma mulozimi Yo'ldoshov. Qashqadaryo viloyati hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston bilan chegaradosh So'g' viloyatidagi Konibodom shahrida o'zbekistonlik tadbirkorlar uchun maxsus do'stlik bozori tashkil topdi. Ushbu bozorda O'zbekistonning Beshariq tumani va Qo'qon shahridan bo'lgan 400 tadbirkor asosan oziq-ovqat mahsulotlari sotishadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Beshariq tumani yashovchisi Ominaxon Haydarova do'stlik bozoriga uy sharoitida tayyorlangan turli xil pishiriq va shirinliklar olib kelib sotadi.
Do'stlik bozorida savdo qilyapman, oziq-ovqat produkti olib o'taman. Bemalol yaxshi savdo qilyapmiz. Ular bizga rastalarni qilib berishgan, hech qanday qiyinchiliklar yo'q, hammasi yaxshi, sharoitlar zo'r. Pechenye qand sotaman, qolganlar ham o'zlari olib kelib sotishadi.
Ko'plab beshariqlik tadbirkorlar Konibodom shahridagi qarindoshlari uylarida turishadi. Chegara punktlaridan O'zbekistondan Tojikistonga qancha miqdorda oziq-ovqat mahsulotlari olib o'tishda cheklovlar yo'q. Konibodom shahar hukumatidagi iqtisod va savdo bo'limi raisi Odiljon Bobojonovning 3 may kuni ozodlikka aytishicha, mart oyida vizasiz bordi-keldi boshlanishi ortidan Konibodomga ko'p o'zbek tojirlari oziq-ovqat va sanoat mollari olib kela boshladi va natijada shaharda stixiyali bozorlar paydo bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, shundan so'ngra Konibodom shahar rasmiylari bozorlarni tartibga solish maqsadida o'zbek tadbirkorlari uchun Do'stlik nomli alohida bozor tashkil etishdi.
Taqdim, chovfor, nafor, Arzulmasam hayır. Albatta tavsiye.
Hozir bozorda 400 ga yaqin o'zbek tojirlari savdo qilishadi. Do'stlik bozorining tashkil topishi Qo'nibodon bozorlaridan narxlarga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ko'p oziq-ovqat mahsulotlarining narxi pasaydi, dedi Odiljon Bobojonov. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlangach, O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqalarda o'zbek tadbirkorlarining bozorlari tashkil topa boshladi. Joriy yilning mart oyida So'x viloyatidagi Isfara shahrida o'zbekistonlik tojirlar uchun maxsus bozor ishga tushdi. Shuningdek, Tojikistonning Tursunzoda va O'zbekistonning Sariy Osiyo tumanlari chegarasida ham oziq-ovqat mahsulotlari va sanoat mollari bozori tashkil topdi. Islom Karimov vafotidan so'ng prezident etib saylangan Shavkat Mirziyoyev davrida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida iqtisodiy va tijoriy hamkorliklar rivojlana boshladi. Dushanbe va Toshkent shaharlarida O'zbekiston va Tojikiston sanoat mahsulotlari ko'rgazmasi va ikki davlat ishbilarmonlar forumi bo'lib o'tdi. 2017 yilda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi tovar almashuvi 126 million dollarni tashkil etdi. Bu raqam 2015 yilda 12 million dollar edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
G'afur Rahimov AQSh qora ro'yxatidan chiqish urinishini boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekistonlik taniqli tadbirkor va metsenat G'afur Rahimov Vashington va Londondagi advokatlaridan o'ziga qo'yilgan sanksiyani qayta ko'rib chiqish talabi bilan AQSh Moliya vazirligiga murojaat qilishni so'radi. Bu vaqtda G'afur Rahimov muvaqqat prezidenti bo'lgan AIBA Xalqaro boks assotsiatsiyasi o'z rasmiy saytida e'lon qildi. AIBA bayonotiga ko'ra, G'afur Rahimov Vashington va Londondagi advokatlaridan sanksiya qo'llanilgan maxsus shaxs va guruhlar ro'yxatidan o'z nomini olib tashlash uchun chet el aktivlarini boshqarish bo'yicha AQSh ofisiga, ya'ni OFAC'ga murojaat qilishni so'ragan. Xalqaro boks assotsiatsiyasi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda jumladan shunday deyiladi:
Bu janob Rahimovning o'z nomi va obro'sini ommaviy axborot vositalaridagi asosiy ayblovlardan tozalashga qaratilgan shaxdam qadamlaridan biridir. Janob Rahimov o'z bayonotida ommaviy axborot vositalarida uning jinoiy uyushmalar bilan aloqalari borligi haqidagi xabarlar asossiz ekanini isbotlaydigan eng yaxshi huquqshunoslarning xizmatlarini saqlab qolganini aytadi.
Rahimovning advokatlariga ko'ra, o'zlarining mijoziga qarshi o'z vaqtida siyosiy ta'qiblar ham uyushtirilgan. Bayonotda G'afur Rahimovning quyidagi so'zlari keltirilgan:
Men hech qachon uyushgan jinoiy guruh bilan aloqador bo'lmaganman, hamda men hech qachon hech qanday jinoyatlarda ayblanmaganman. AQSh Moliya vazirligi bosimi davom etayotgan bo'lsa-da, men AIBA boshqaruvi va moliyaviy barqarorligini tiklash bo'yicha sa'y-harakatlarimni davom ettiraman. Men boksni yaxshi ko'raman va AIBA har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tadi va menga qarshi asosiy ayblovlarga qaramay hayotimni sportga bag'ishlashda davom etaman.
G'afur Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ilk bor 2012 yilning 23 fevral kuni Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgandi.
Postsovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik xalqasi, ya'ni Bratvadagi belgilovchi shaxs bo'lgan G'afur Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan. Rahimov dunyoning yirik narkosindikatlarida geroin kontrabandasi bilan bog'liq operatsiyalarda qatnashib kelmoqda,
deb yozilgan AQSh Moliya vazirligi o'z rasmiy saytida 2013 yil 30 oktyabrda e'lon qilgan hujjat matnida. Ayni shu sanada AQSh Moliya vazirligi G'afur Rahimovga aloqador deb ko'rilgan yana 6 shaxs va 4 shirkatga nisbatan jazo choralari joriy qilgan edi. Bu ro'yxatga nomlari kiritilgan shaxs va shirkatlarning AQSh banklaridagi hisoblari muzlatilgan va AQSh fuqarolarining ular bilan har qanday hamkorligi taqiqlangan edi.
O'zbekistonliklar haj safari uchun qo'shnilaridan 40% ko'p pul to'lashga majbur bo'lmoqda.
Ro'yxatga yozilganimizda $500 to'ladik. Keyin qolganini to'ladik 2390.
O'zbekistonlik taniqli tadbirkor G'ofur Rahimov AQSh qora ro'yxatidan chiqishga urinishni boshladi. Telegram tarmog'ini bloklagan Rossiya aloqa vazirligi Viber tarmog'ini ham to'sishi mumkinligini bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekistonliklar haj safari uchun qo'shnilaridan 40% ko'p pul to'lamoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 2018-yilgi haj mavsumi uchun sarf xarajatlari eng yuqori darajada ko'rsatiladigan barcha xizmatlarni e'tiborga olgan holda hamda jamoatchilik kengashining qaroriga asosan 38 million so'm etib belgilandi. Bunda albatta O'zbekiston Respublikasida xorijiy valyutaning erkin konvertatsiya qilinishi ham e'tiborga olingan. Din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmati bu xabarni e'lon qilganidan buyon o'tgan qariyb bir oy ichida ozodlikka narx oshib ketganidan norozilik bitilgan qator shikoyatlar keldi. Ellikboshi atalmish andijonlik hojiboshilardan biri ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik hojilar uchun safar boshlanishi, davomi va adog'ida chindan ham eng yuqori darajada xizmat ko'rsatilishini maqtanib aytdi. Ismir sir tutilishi sharti bilan gaplashgan hojiboshining aytishicha, o'zbekistonlik hojilar safar oldidan ihrom sotib olish, doktordan o'tish, suratga tushish uchun o'z cho'ntagidan pul to'laydi. Safar uchun to'laydigan puli bu yil 38 million so'm evaziga quyidagi ashyolar bilan ta'minlanadi. Barcha hojilar uchun bir xil kiyim-bosh, sumka, safar bilan bog'liq kerakli ma'lumotlar bitilgan kitob va disk. Hojilarga quyidagi xizmatlar ko'rsatiladi. Qaysi tumanda yashamasin, Toshkent aeroportigacha transport xizmati, Saudiyagacha va ortga samolyotda parvoz, mehmonxonada joy, mehmonxonada 3 mahal ovqat, doktor xizmati, Makka va Madinada avtobus xizmati. Qirg'izistonlik 64 yashar Dadaxon Umarxonov ozodlikka bu yil hajga bormoqchi ekanligi va safar pulini to'lab qo'yganini aytdi. Bo'lajak hojining aytishicha 2890 AQSh dollari va 1000 qirg'iz so'mi, taqriban $14 hammasi bo'lib $2904 to'lagan.
Xohlovchilar ro'yxatiga yozilganimizda $500 to'ladik. Keyin keyin bizga qolganini to'ladiganda, qolganini to'ladik 2390.
Dedi o'shlik Dadaxon Umarxonov. Boshqa bir o'shlik 2016-yil haj qilgan, o'zini Ismoiljon hoji deb tanishtirgan bu suhbatdoshimizning aytishicha, 2 yil oldin u safar uchun $2650 to'lagan. Safar davomida hojilarga ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risida Ismoiljon hoji bularni aytdi.
Samolyot haqqi, 3 mahal istiqomat, ertaman nonushta beradi, 2 mahal istiqomat beradi. Yotoqxona shuni ichida. Eng ko'pi 4 kishi, biz eng ko'pi yotdik 7 kishi. Hatto 4 kishi, 2 kishi, 4 kishi
dedi o'shlik hoji. O'zbekistonlik va Qirg'izistonlik hojilarga safar uchun to'lagan pullari evaziga beriladigan ashyolar va ko'rsatiladigan xizmatlar deyarli bir xil ekan, nima uchun safar narxidagi tafovut bu qadar katta? Oradagi farq $1819. Bu savolni berish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mitaning aynan haj masalalari bo'yicha mutaxassislari bilan bog'landik. Har ikkala idora vakillari haj narxi degan iborani eshitishi bilanoq xushmuomalalik bilan xat orqali rasman murojaat qilishni tavsiya qildi va telefonni qo'yib qo'ydi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidentining sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlarini obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash haqidagi ko'rsatmasiga qaramay Farg'onaning Quvasoy shahrida shifokorlar ko'cha tozalashga jalb etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini istagan xodimi ozodlikka vrach va hamshiralar ko'cha tozalash ishlariga olib chiqilgani sabab shifoxona va poliklinikada bemorlar navbat kutib qolishganini aytdi. Shuningdek, ozodlik Farg'ona viloyatining boshqa tuman va shaharlarida ham shifokorlar va ta'lim sohasi xodimlari hamda talabalar hashar deb atalayotgan ko'cha tozalash ishiga jalb etilganini aniqladi. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan bir necha xodimi shahar hokimining og'zaki buyrug'i bilan har juma obodonlashtirish ishlariga majburlanayotganliklarini tasdiqladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning o'qituvchi va tibbiyot xodimlari talabalarni majburiy mehnatga olib chiqish haqida tanqidiy so'zlarini inobatga olmagan Quvasoy shahar hokimi Adham Ziyoviddinov tibbiyot birlashmasi vrach va hamshiralarni ko'cha tozalash ishlariga olib chiqib ishlatmoqda, dedi birlashmaning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimi. Ozodlik Quvasoy tibbiyot birlashmasi xodimlarining ushbu shikoyati yuzasidan munosabat olish uchun Quvasoy shahar hokimining muovini Mirza Anvar To'ychiyevning telefoniga qo'ng'iroq qildi. Muloqot boshida o'zining hokim muovini To'ychiyev ekanini tasdiqlagan mulozim ozodlik muxbiri savollarni eshitgach, boshqa joyga tushdingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining rahbar xodimlaridan biri esa ozodlik bilan suhbatda birlashma xodimlari har juma hokim buyrug'i asosida kasalxona atrofida ular uchun ajratilgan joyni tozalashga olib chiqilayotganini tasdiqladi. Har juma o'zimizni territoriyaga chiqiladi. Keyin hokimiyat tomonidan kasalxona atrofida territoriya bo'lib berilgan shu yerga chiqiladi. Hokimning obodonlashtirish bo'yicha yordamchisi bor, shu odam Kurilov chiqiladi. Asosan texnik xodimlar va sanitar vrachlarni chiqaryapmiz, ular ham o'z xohishi bilan chiqyapti, dedi tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Shuningdek, ozodlik Farg'ona viloyatining boshqa tuman va shaharlarida ham shifokorlar va ta'lim sohasi xodimlari, talabalar hashar deb atalayotgan ko'cha tozalash ishiga olib chiqilayotganini aniqladi. Jumladan, Farg'ona davlat universitetining talabalari prezident ko'rsatmasiga zid ravishda kunlik hashar ishlariga olib chiqilgan. 17 aprel kuni O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Komil Allamjonov jurnalistlar uchun brifing o'tkazib, byudjet xodimlari va talabalarni jamoat ishiga majburlash taqiqlanishi, bunga yo'l qo'yganlarga nisbatan hatto jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'rilishi mumkinligini aytgandi.
Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazo qattiq bo'ladi. Jumladan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi.
O'z chiqishida Allamjonov prezident Shavkat Mirziyoyevning Samarqandga tashrifi oldidan obodonlashtirishga jalb qilingan o'qituvchining o'limiga sabab bo'lgan mansabdorlar ham javobgarlikka tortilishini ma'lum qilgandi. 14 mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 42 maktab o'qituvchisi 23 yoshli Diana Yinikeyeva katta yo'ldagi to'siqlarni oqlash chog'ida yuk mashinasi urib ketish oqibatida halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya aloqa vaziri Viber xabarlar ilovasi to'silishi mumkinligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Rossiya aloqa vaziri Nikolay Nikifor Viber xabarlar ilova dasturi Telegram xabarlar xizmatiga o'xshab, federal xavfsizlik xizmatiga shifrlash kalitlarini bermasa, sud uni ham to'sib qo'yishi mumkinligidan ogohlantirdi. Mabodo FSB shifrlash kalitlarini olishda muammoga duch kelsa, sudga murojaat qilib, shunga o'xshash qaror chiqartirib olish mumkin, dedi Nikiforov 3 may kuni Viberning boshiga ham Telegramning kuni tushishi mumkinmi deb savol bergan jurnalistlarga. Rossiyaning aloqa axborot texnologiyalari va ommaviy kommunikatsiya vositalarini nazorat qiluvchi Roskomnadzor federal xizmati 16 apreldan FSBga shifrlash kalitlarini bermagani uchun Telegram faoliyatini sud orqali taqiqlashni boshladi. Telegram maxfiy ma'lumotlar oshkor bo'lishidan cho'chib, ma'lumotlarni baham ko'rishdan bosh tortdi hamda taqiqqa qaramay ilova dasturini ishlatishni davom ettirishga va'da berdi. Garchi Telegramni to'liq taqiqlashning imkoni topilmayotgan bo'lsa-da, shu yo'ldagi harakatlar Putinning yana 6 yillik prezidentlik muddatiga kirishishi oldidan erkin fikrni bo'g'ishga urinish sifatida xavotirlarni kuchaytirdi. Yaponiyaning Rakuten kompaniyasi yuritadigan platformalararo Viber oniy xabar ilova dasturi Rossiyada Telegram yoki Facebook tasarrufidagi WhatsApp xizmati singari mashhur emas. Nikiforovning tan olishicha sudning Telegramni to'sib qo'yish bo'yicha qarorini bajarish yo'lida muayyan g'ovlar uchradi hamda internetning Rossiya qismida ulkan muammolarga sabab bo'ldi. Bu sud qarori va u goh unday goh bunday bajarilayotgan bo'lsa, sud qarorini bajarish uchun mas'ul rasmiy shaxslar buning uchun javob berishi kerak, dedi Nikiforov. Rossiya ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, Roskomnadzor sudning Telegram'ni to'sib qo'yish borasidagi qarorini bajarish uchun AQShdagi Google bilan Amazon singari ulkan texnologiya kompaniyalarining bulut tarmoqlariga tegishli IP manzillarini ham to'sgan. Moskvada esa Telegram messenjerini qo'llash uchun 30 aprel kuni uyushtirilgan mitingga 10 mingdan ziyod kishi qatnashdi. Mitingda so'zga chiqqanlar Telegram faoliyatini taqiqlayotgan hukumatni qoraladi. Aksiya davomida Rossiya erkin bo'ladi va yo'qolsin podshoh kabi siyosiy chaqiriqlar ham yangradi. Rossiya libertarian partiyasi uyushtirgan mitingni Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durov quvvatladi. U mazkur aksiyani mislsiz deb baholab, uning ishtirokchilari bilan bitta mamlakatda tug'ilgandan faxrlanishi to'g'risida bayonot berdi. 1-may kunida esa Rossiyaning 2-yirik shahri Sankt-Peterburgda Telegram messenjeri himoyasiga yurish o'tkazildi. Shahar hokimiyati ruxsati bilan o'tkazilgan tadbir qatnashchilari Sankt-Peterburgda Roskomnadzorning Telegram tarmog'ini to'sish qaroriga norozilik bildirdi. Telegram tarmog'i Rossiyada 16 apreldan buyon Roskomnadzor so'roviga muvofiq chiqarilgan sud hukmi bilan to'sib qo'yilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShdan boshpana so'rayotgan rossiyaliklar soni rekord darajaga yetdi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. 2017 yil Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshpana so'rab ariza bergan Rossiya vatandoshlari soni so'nggi 24 yil ichida keskin oshib ketdi va 2006 yilga nisbatan qariyb 40% oshdi. Bunday ariza beruvchilar soni Vladimir Putin 2012 yili Kremlga yana prezident sifatida qaytgandan beri yildan yilga oshib bormoqda. AQSh hokimiyat idoralari 30-sentyabrda tugallangan moliyaviy yil davomida Rossiya fuqarolaridan 2664 ta ariza olgani va bu 2016 yilga nisbatan 39% ko'pligini bildirdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi AQSh vatandoshligi va immigratsiya xizmatlarining hali ommaga oshkor qilinmagan 2017 yilgi statistika ma'lumotlarini qo'lga kiritdi. Bu hujjatlardan ko'rilishicha arizalar soni 2017 yili 2012 yilgidan 2 barobarga ko'p bo'lgan. O'sha yili Putin bosh vazirlikdan 3-chi muddatga prezidentlikka qaytgan edi. Bu ko'rsatkich Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin dastlabki yillarda boshpana so'rab berilgan arizalardan ham yuqoridir. Masalan, 1994 yili AQShga ko'chib ketish uchun ariza bergan rossiyaliklar soni 2127 tani tashkil etgan edi. Tanqidchilar ayni paytda Rossiyada xur fikrlilar, jumladan siyosiy muxolifat, Kremlning yo'rig'iga yurmayotgan tadbirkorlar, jinsiy ozchilikning siquvga olinayotganini, Putin ma'muriyati jim turib kuzatmoqda deya ayblamoqda. Kreml esa bunday ayblovlarni rad etmoqda. Jumladan o'tgan yili Rossiya janubida joylashgan va asosan musulmonlar istiqomat qiladigan Chechenistonda geylar qiynoqqa solinayotgani va o'ldirilayotgani haqidagi xabarlar tarqalgach, Kanada va Yevropaning bir qancha mamlakati ularga boshpana bera boshladi. Ayni paytda rossiyalik tadbirkorlar ham Qo'shma Shtatlardan siyosiy boshpana olish yo'llarini qidirmoqda. AQShdagi advokatlarga ko'ra, bundaylar ham Rossiya hokimiyat idoralarining o'zlariga bosim o'tkazayotganini iddao qiladi. Germaniyani hisobga olmaganda Qo'shma Shtatlar 2017 yildagi 1-marta boshpana so'rab berilgan arizalar soni bo'yicha Yevropa ittifoqi mamlakatlaridan oldinda. 2017 yili Yevropa ittifoqi immigratsiya ma'lumotlariga ko'ra Germaniya 12600 ta arizadan 4885 tasini qanoatlantirgan. Germaniyadan boshpana so'rab ariza berganlarning taxminan 90% Rossiyadagi etnik chechenlardir. Rossiya prezidenti huzuridagi Milliy iqtisodiyot va davlat boshqaruvi akademiyasi tadqiqotchilari yanvar oyida e'lon qilgan tadqiqotda aytilishicha, so'nggi yillarda 100 mingdan ortiq rossiyalik vatandan tashqariga chiqib ketgan. Ularning 40%dan oshig'i oliy ma'lumotlilardir.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.